Bu günlerde Kozan dereceli konaklarını Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 8. siyazdında kutlaşışlarına kabul etti. Siyazd işinde Rusya Federasyası'nın 76 tübəginden hem 35 yakın hem yıraq şit illerden 1500'dan artıq delegat hem şerefli konak katnaşır dip kütüle. Siyazda gadettegi şe Tatar halkının medeniyatın, tilin, ğırıf adetlerin soqlap kalığı hem üstürüge zur eliş kürtüşe iştimağı iyişmalar, fen, məğarif, sport hem sengat, devlet vedimistivaları hem жерлі өзідері органнар уәкілләрі, әрі предприятий жетекшілері, әм меценатлар қатнаша. Бүтін Дүния Татар Конгресінің 8-ші съезды шаралары 30-ші июльде башлана. 8-ші съезд делегатлары, әм мұхтарым қонақлар, іскі Татар бестесінде ұзатырған Пішен базары фестивалінде қатнаша. 31-ші июльде олар Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам динін қабыл етуге 1100 жыл толу оңайынан ізгі Бұлғар шәһәріне сәфәр қылашақ. 1-ші август күні Қазан Экспо көргәзмәләр үзәгендә Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышы узачак. Көннең икенче яртысында 8-нче съездның беренче утырышы планлаштырыла. Кишен Татарстан Республикасы сәнгать осталары концерты була. 2 августта Қазан Экспо көргәзмә үзәгендә 8-нче съездның пленар утырышы һәм яңа сайланган милли шураның беренче җыелышы үтәчәк. Қазан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә 2 көн дәвамында Бөтен дөнья татар конгрессының 30 yıllığına bağışlanğan kürgezmede təqdim etilə. Салават Күпре Тырак районында яшәүчеләрге транспорт хезмәте күрсәтүне яхшырту максатыннан 30-нче июльдән 62-нче санлы маршрут автобуслары узайтылган маршрут буенча йөри башлый. Туры юнәлештә бер тукталыш истәлә, ә кире юлда эш. Хәрәкәт интервалын киметү өчен 62-нче маршрутта эшләүче автобуслар саны бер берәмлеккә арта. Маршрутны узынайту Салават Күпре Тырак комплексының 2-нче өлешендә Илһам Шакиров проспекты буенча төзелеш эшләрен тәмамлау һәм газларны сүтеп алу нәтиҗәсендә мөмкин булды. Қазан Дәүләт Аграр Университетының Агробиотехнопарка һәм Россия Фәннәр Академиясе Қазан Фәнни Үзәгенең Татарстан Ауыл хуҗалыгы Фәнни тикшеренү институты базасында Аграрий фәненең 40 көне 2022 дигән чара узды. Ул инде 3-нче тапкыр үткәрелә. Быел аның мәйданы 200 гектар тәшкил итә. Узган ел Аграрий фәненең 40 көне 100 гектар җирдә узган иде. Агробиотехнопарк университеты проекты алдынгы технология нигезендә фәнни белем бирү куәтен һәм әйдәп баручы һөнәри белем бирү учреждениеләренең фәнни тикшеренү оешмаларының авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләренең һәм агробизнесның ресурсларын берләштерү юлы белән агросәнәгать комплексын инновацион үстерүнең интеллектуаль һәм технологик платформасы ул. Бүген Қазанның Баумын урамында татар халык бию буенча мастер-класс булачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы бушлай дәресе җанлы музыка астында уза. Осталык дәресе кичке сәгать 6-дан Ногай кунакханасы янында башлана. Дәрес шәһәрнең җәмәгать киңлекләрендә тормышка ашырыла торган Хәрәкәттә бәрәкәт проектының 4-нче чарасы булачак. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда паркларда Хәрәкәттә бәрәкәт проектының 3 җәйге спорт һәм иҗат дәресләре узды. Очрашулар сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Казанда Digital Skills мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 4-нче тармак чемпионатында катнашу өчен документлар кабул итү кампаниясе дәвам итә. Ул Татарстан башкаласында 21-24 сентябрь көннәрендә Казан Digital Week халыгара форумы кысаларында узачак. Чемпионатта профильле компанияләрнең хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, клиент һәм югары уку йортлары студентлары катнаша ала. 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге катнашучылар өчен 30 компетенция буенча узачак. Гаризаны 10 августка кадәр тапшырырга була. Узган ел чемпионатта илнең 29 төбәгеннән 300-гә якын кеше катнашкан иде. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә күмәк иммунитет 74%-ка кимегән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы һәм иммунопрофилактика буенча белгече Дмитрий Лопушев вируслар безнең арада дигән күргәзмә ачылышында шулай дип белдерде. Татарстан республикасында күмәк иммунитет нибары 6% тәшкил итә. Ул 80%-тан 6%-ка калды. Чөнки элегрәк беренче 2 прививканы ясаткан кешеләр ниндидер сәбәпләр аркасында вакцинацияга килмәде, диде ул. Татарстанда 1 миллион 200 мин кеше кабат прививка ясатмаган. Табиб узган елын жейінде республика халқының вакцинацияга карата активлыгы кимуун искертте. Бу исе күзен коронавирус инфекциясын яктыруучулардың саны жетти артуга китерген. 2022 елда да республика гражданнары прививка ясау пунктларында ширатлар булмаса да вакцинация узарга атлыгып турмай. Дмитрий Лупушов гражданарға 2021 елдағы кебек медицина системасына екленіш зур болмасын үшін вакцинация узарға кенеш етті. Яңалықлар азағында хау атырышы турында. Ертеге 28 июль 5-шәмбі күні оз бұлытлы хауа, яуым түшім кітілмей, жил түнне күншіғыштан толғын. Хауа температурасы түнлі 11 градустан 16 градусқа қадар, күндіз 24 градустан 29 градусқа қадар жылы болашақ.